Եկել էին մոտ 10 սպա։ Թվում էր, թե նրանցից յուրաքանչյուրը միաժամանակ և երգում էր, և բղավում, և ծիծաղում։ Ռոմաշովը երանելի ու միամիտ ժպտալով թափառում էր մեկից դեպի մյուսը, զարմանքով ու բավականությամբ կարծես առաջին անգամ ճանաչելով Բեկ Աղամալովին, Լբովին, Վետկինին, Եպիֆանովին, Արչակովսկուն, Օլիզարին և մյուսներին։ Այստեղ էր նաև շտաբս-կապիտան Լեշչենկոն։ Նա նստել էր պատուհանի մոտ իր մշտական հլու և վհատ տեսքով։ Սեղանի վրա կարծես իրենք իրենց, ինչպես որ այդ երեկո լինում էր ամեն ինչ, հայտնվեցին գարեջրի և թանձր բալողու շշեր։ Ռոմաշովը խմում էր ինչ-որ մեկի հետ, բաժակ-բաժակի խփում և համբուրվում, և զգում էր, որ իր ձեռքերն ու շերտունքները կպչուն ու քաղցր են դարձել։ Այդտեղ կային 5 թե 6 կին, նրանցից մեկը արտակուստ մի 14 տարեկան աղջիկ, որ հագնվել էր մանկլավիկի պես, ոտներին վարդագույն տրիկո, նստել էր Բեկ Աղամալովի ծնկներին և խաղում էր նրա աքսել բանտների քուղերի հետ։ Մեկ ուրիշը մետաքսե կարմիր կոֆտայով ու մուգ շրջազգեստով խոշորակազմ շիկահեր մի կին, մեծ գեղեցիկ շվարված դեմքով և կլոր սև ու լայն հոնքերով Ռոմաշովին մոտեցավ։ «Տղամարդ, ինչու այդպես տխուր եք, գնանք սենյակը», ասաց նա ցածր ձայնով։ Նա կողքանց սանձարձակ նստեց սեղանին, ոտքը ոտքին դնելով։ Ռոմաշովը տեսավ, թե ինչպես հագուստի տակ ողորկ գծագրվեց նրա կլոր և հուշկու ազդրը։ Նրա ձեռքերը դողացին և բերանում սառնություն զգաց։ Նա երկչոտ հարցրեց. «Ինչպես է ձեր անունը»։ «Իմ Մալվինա»։ Կինն անտարբեր շուռ եկավ սպայից և սկսեց ոտքերը ճոճել։ «Ինչ ծխախոտ հյուրասիրեցեք»։ Ինչ-որ տեղից հայտնվեցին երկու հրեա երաժիշտ, մեկը ջութակով, մյուսը դափով։ Պոլկայի ձանձրույթ պատճառող կեղծ մեղեդու ներքո, որին ձայնակցում էին խուլ ճարճատուն հարվածները, Օլիզարը և Արչակովսկին սկսեցին կանկան պարել։ Նրանք իրար առաջ ցատկոտում էին մերթ մեկ, մերթ մյուս ոտքի վրա, շրխկացնելով առաջ մեկնած ձեռքերի մատները։ Ետ-ետ էին գնում, ծալած ծնկները լայն-լայն բացանում և բթամատները կռնատակերին դրած, կոպիտ ցինիկ շարժումներով ճոճում էին կոնքերը, անճոռնիաբար մեկ առաջ, մեկ ետ ծռելով իրանները։ Հանկարծ Բեկ Աղամալովը վեր թռավ աթոռից և բղավեց զիլ, բարձր մոլեգնած ձայնով. «Շքվեն շպակները, իսկույն քաշվեն, վաշտ»։ Շեմքին կանգնել էին երկու որ զինվորական, նրանց ճանաչում էին գնդի բոլոր սպաները, որովհետև նրանք լինում էին ակումբում երեկույթներին։ Մեկը գանձատան պաշտոնյա էր, մյուսը դատական կատարածուի եղբայրը, մանր կալվածատեր, երկուսն էլ շատ վայելուչ երիտասարդներ։ Պաշտոնյայի դեմքին խաղում էր մի դժգույն բռնի ժպիտ, և նա խոսում էր շողոքորտ եղանակով, բայց աշխատելով իրեն սանձարձակ պահել։ «Թույլ տվեք պարոնայք ընկերակցել»։ «Ախր դուք ինչ ճանաչում եք, պարոնայք»։ «Ախր ես դու Բեցկին եմ»։ «Մենք, պարոնայք, ձեզ չենք խանգարի»։ «Նեղ արեք, տեղ արեք», ասաց դատական կատարածուի եղբայրը և լարված ծիծաղեց։ «Դուրս»,  բղավեց Բեկ Աղամալովը։ «Մարշ»։ «Պարոնայք, վռնդեք շպակներին»,  քրքջաց Արչակովսկին։ Իրարանցում ընկավ, սենյակում ամեն ինչ կծիկի պես սկսեց գլորվել, բարձրացավ աղմուկ, ծիծաղ, դոփյուն։ Ծուխ արձակելով վերվեր թռան լամպերի կրակե լեզվակները, գիշերային զով օդը լուսամուտներից ներս խուժեց և թրթռալի շնչեց մարդկանց երեսներին։ Ոչ զինվորականների ձայները արդեն բակում բղավում էին անզոր ու չար սարսափով, խղճալի, բարձր ու լացախառն։ «Ես քեզ այսպես չեմ թողնի, սա, մենք գնդի հրամանատարին կգանգատվենք, ես նահանգապետին կգրեմ, օպրիչնիկներ»։ «Ու քեզ, հույ, վրա տվեք»,  բարակ ֆալցետով աղաղակում էր Վետկինը լուսամուտից դուրս կախված։ Ռոմաշովին թվում էր, թե այսօրվա բոլոր դեպքերը մեկը մյուսին հաջորդում են անընդհատ և առանց որևէ կապի, ասես նրա առաջ այլանդակ անհեթեթ մղձավանջային պատկերներով մի ճչուն ու խայտաբղետ ժապավեն էր բացվում։ Նորից սկսեց մի օրինակ ճզվզալ ջութակը, թնդած ու դողդողած տափը, ինչ-որ մեկը առանց մունդիրի միայն սպիտակ շապկով սենյակի մեջտեղում պարում էր կքանի ստանելով, եվրոպեն մեկ դեպի ետ ընկնելով ու ձեռքը հատակին հենելով։ Արցակած սև մազերով և մերկ վզի տակ ցցված անրակներով մի նիհարի գեղեցիկ կին նրան ռոմաշովը առաջ չէր նկատել։ Հոլանի թևերով գրկել էր թախծոտ Լեշչենկոյի վիզը, և աշխատելով խլացնել երաժշտությունն ու աղմուկը, ճղճղան ձայնով երգում էր ուղիղ նրա ականջին. «Երբ հիվանդանաս, թոքախտով առ միշտ, դալկանաս ինչպես ճերմակ պատը ճիշտ, շուրջդ կտեսնես բազմաթիվ բժիշկ»։ Բոբետինսկին բաժակից գարեջուր էր շփում միջնորմով անջատած մութ խցիկներից մեկը, իսկ այնտեղից մի դժգոհ, թավ, քնկոտ ձայն փնթփնթալով ասում էր. «Դե, պարոնայք, ախր հերիք է, այդ ո՞վ է, դա ինչ խոզություն է»։
«Լսեցեք, դուք վաղուց է, որ այստեղ եք»,  հարցրեց Ռոմաշովը կարմիր կոֆտահակած կնոջը և գողունի, կարծես թե իր համար աննկատելի, ձեռքը դրեց նրա ամուր տակ ոտքին։ Կինը մի բան պատասխանեց, որը Ռոմաշովը չլսեց։ Նրա ուշադրությունը գրավեց մի վայրենի տեսարան։ Պոտպորուչի գլբովը ընկել էր երաժիշտներից մեկի հետևից և դափով թակում էր նրա գլուխը։ Հրեան բղավում էր արագ ու անհասկանալի, և վախով ետ նայելով անկյունից անկյուն էր նետվում, հավաքելով սերթուկի երկար փեշերը։ Բոլորը ծիծաղում էին։ Արչակովսկին ծիծաղից ընկավ հատակին և արցունքոտ աչքերով գլորվում էր տեսուդեն։ Հետո լսվեց մյուս երաժշտի ծակող ճիչը։ Ինչ-որ մեկը նրա ձեռքից խլեց ջութակը և ահռելի ուժով զարկեց գետին։ Ջութակի կոթը փշուր-փշուր եղավ երգեցիկ ճարճատյունով, որը տարօրինակ կերպով ձուլվեց հրեայի հուսակտուր աղաղակի հետ։ Հետո Ռոմաշովի համար վրա հասավ խավար մոռացության մի քանի րոպե, և հանկարծ, կարծես տենդային երազի մեջ, նա նորից տեսավ, որ սենյակում ինչքան մարդ կար, բոլորը միանգամից սկսեցին բղավել, դեզդեն ընկնել, ձեռքերը թափահարել։ Մարդիկ արագ և սեղմ շրջապատեցին բեկ աղամալովին, բայց իսկույն էլ լայն ետ բացվեցին, ցրվեցին սենյակով մեկ։
«Բոլորը դուրս այստեղից, ոչ ոքի չեմ ուզում»,
կատաղի բղավում էր բեկ աղամալովը։ Նա կրճտացնում իր առաջ թափահարում էր բռունցքները և ոտքերը դոփում։ Նրա դեմքը մոխրագույն էր դարձել։ Ճակատի վրա լարերի պես փքվել էին քթի մոտ իրար միացող երկու երակ։ Գլուխն ահեղցած էր կախված, իսկ դուրս ցցված աչքերի մեջ սարսափելի փայլում էին մերկացած կլոր սպիտակուցները։ Նա ասես կորցրել էր մարդկային բառերը և մռնչում էր կատաղած գազանի պես, ահավոր թրթռացող ձայնով։ Հանկարծ նա արագ և անսպասելի ճարպկությամբ մարմինը դեպի ձախ ճկելով հանեց թուրը պատյանից։ Թուրը շրխկաց և հատուսուլոցով փայլատակեց նրա գլխավերևում, և միանգամից բոլորը, որ գտնվում էին սենյակում, նետվեցին դեպի լուսամուտներն ու դռները։ Կանայք հիստերիկ ճչում էին, տղամարդիկ բոթում էին միմյանց։ Ռոմաշովին թափով քշեցին դեպի դուռը, և ինչ-որ մեկը, նրա կողքից խցկվելիս արյուն հանելով ու ցավեցնելով, ուսադիրի ծայրով թե կոճակով խազեց նրա այտը։ Եվ նույն րոպեին բակում սկսեցին բղավել իրար ընդհատելով հուզված աճապարող ձայներ։ Ռոմաշովը դռան մեջ մնաց մենակ։ Նրա սիրտը հաճախակի և ուժգին բաբախում էր, բայց սարսափի հետ մեկտեղ նա ապրում էր մի քաղցր, մոլի և ուրախ նախազգացում։
«Կտոր-կտոր կանեմ»,
բղավում էր բեկ աղամալովը ատամները կրճտացնելով։ Ընդհանուր սարսափի տեսքը բոլորովին հարբեցրել էր նրան։ Մոլագար ուժով նա մի քանի հարվածով ջարդուփ շուր արեց սեղանը, հետո թրով կատաղի հարվածեց հայելուն, և նրա բեկորները ծիածանագույն փայլուն անձրևի պես շաղ եկան ամեն կողմ։ Մյուս սեղանից նա մի հարվածով ցած թափեց բոլոր շշերն ու բաժակները, բայց հանկարծ լսվեց մեկի սուր, անբնական լկտի բղավոցը։
«Տխմար, գյադա»,
դա բղավում էր նույն այն գլխաբաց հոլանի թևերով կինը,
որը քիչ առաջ փարվում էր Լեշչենկոյին։ Ռոմաշովը առաջ նրան չէր տեսել։ Նա կանգնել էր վառարանի հետևի որունախորշում և բռունցքները կոնքերին սեղմած, ամբողջովին առաջ թեքված, անդադար բղավում էր շուկայի խափված վաճառուհու բղավոցով.
«Տխմար, գյադա, ծառա, ոչ ոք էլ քեզանից չի վախենում»։
Բեկ Աղամալովը հունքերը կիտեց և կարծես շփոթվելով թուրը ցած թողեց։ Ռոմաշովը տեսնում էր, թե ինչպես աստիճանաբար դժգունում էր նրա դեմքը, և ինչպես աչքերում բորբոքվում էր մի չարագուշակ դեղին փայլ, և միաժամանակ ավելի ու ավելի ցած էր ծալում ոտքերը, ամբողջովին կծկվում և ներս էր քաշում վիզը, ինչպես թռիչք կատարելու պատրաստ գազան։
«Լռիր»,
նետեց նա խռպոտ, ասես թքեց։
«Տխմար, ավարա, չեմ լռի»,
բղավում էր կինը, ամեն մի ճիչից ամբողջ մարմնով ցնցվելով։ Ռոմաշովը գիտեր, որ ինքն էլ վարկյան առ վարկյան գունատվում է։ Նրա գլխում առաջացավ իրեն ծանոթ անկշռելիության, դատարկության և ազատության զգացումը։ Սարսափի և ուրախության տարօրինակ խառնուրդը արփած, թեթև փրփուրի պես հանկարծ նրա հոգին բարձրացրեց դեպի վեր։ Նա տեսավ, որ Բեկ Աղամալովը, առանց աչքերը կնոջից կտրելու, թուրը դանդաղ բարձրացնում է վեր, և հանկարծ խելահեղ հիացմունքի, սարսափի, ֆիզիկական ցրտի, ծիծաղի և խիզախության ալիքը հորդեց Ռոմաշովի վրա։ Առաջ նետվելով, նա դեռ կարողացավ լսել, թե ինչպես Բեկ Աղամալովը կատաղորեն խրխրացրեց.
«Չես լռի, ես քեզ վերջին»։
Ռոմաշովը ամուր, մի ուժով, որ ինքն էլ իրենից չէր սպասում, բռնեց Բեկ Աղամալովի դաստակը։ Մի քանի վայրկյան երկու սպան անթարթ շեշտակի նայում էին իրար, 5 կամ 6 վերշոք հեռավորությունից։ Ռոմաշովը լսում էր Բեկ Աղամալովի հաճախակի, ձիուպես փնչացող շնչառությունը, տեսնում էր նրա աչքերի սարսափելի սպիտակուցները և սպիտակ, ճարճատող, շարժվող ծնոտները։ Բայց նա արդեն զգում էր, որ խելահեղ կրակը վարկյան առ վարկյան հանգչում է այդ աղճատված դեմքի վրա, և Ռոմաշովի համար ահազար հուր ու չտեսնված ուրախալի էր կանգնել այդպես, կյանքի ու մահվան միջև, և արդեն գիտենալ, որ ինքը հաղթող է դուրս գալիս այդ խաղից։ Ըստ երևույթին, բոլոր նրանք, ովքեր դրսից դիտում էին այդ տեսարանը, հասկացան նրա վտանգավոր նշանակությունը։ Բակում լուսամուտների հետև լռություն տիրեց, այնպիսի լռություն, որ մի տեղ երկու քայլի վրա, խավարում, հանկարծ սոխակը բարձրաձայն ու անհոգ գեղգեղաց։
«Թող»,
խրպոտ արտաբերեց Բեկ Աղամալովը։
«Բեկ, դու չես խփի մի կնոջ»,
ասաց Ռոմաշովը հանգիստ։
«Բեկ, հետո ամբողջ կյանքումդ կամաչես, դու չես խփի»։
Խելահեղության վերջին կայծերը հանգան Բեկ Աղամալովի աչքերում։ Ռոմաշովը սկսեց արագ թարթել կոպերը և խոր հոգոց անեց, ինչպես ուշագնացությունից հետո։ Նրա սիրտը սկսեց արագ ու անկանոն բաբախել, ինչպես վախի ժամանակ, իսկ գլուխը նորից ծանրացավ և տաքացավ։
«Թող, թող»,
մի անգամ էլ բղավեց Բեկ Աղամալովը ատելությամբ և ձեռքը քաշեց։ Հիմա Ռոմաշովը զգում էր, որ արդեն ի վիճակի չէ նրան դիմադրելու, բայց արդեն նրանից չէր վախենում, և ասում էր խղճալով ու փաղաքշանքով, հազիվ նկատելի դիպչելով ընկերոջ ուսին.
«Ներեցեք ինձ, բայց ախր ինքներդ հետո ինչ շնորհակալություն կասեք»։
Բեկ Աղամալովը կտրուկ, շրխկոցով թուրը դրեց պատյան։
«Լավ, գրողի ծոցը»,
բղավեց նա բարկացած, բայց արդեն ձևացնելու և ամոթի մի որոր զգացումով։
«Ես ձեզ հետ դեռ հաշիվ կտեսնեմ, դուք իրավունք չունեք»։
Բոլոր նրանք, ովքեր բակից դիտում էին այդ տեսարանը, հասկացան, որ ամենասարսափելի պահն անցավ։ Չափազանցված, լարված քրքիջով նրանք ներս թափվեցին։ Հիմա նրանք բոլորը սկսեցին տնավարի ու մտերմական սանձարձակությամբ հանգստացնել և համոզել Բեկ Աղամալովին, բայց նա արդեն հանգել, ուժասպառ էր եղել, և նրա միանգամից մթագնած դեմքը հոգնած ու զզված արտահայտություն ուներ։ Վազեց եկավ Շլեյֆերշան, մի հաստամարմին տիկին, կեղտից փայլող կրծքով, առանց արտևանունքների մուգ պարկերով շրջապատված աչքերի կոշտ արտահայտությամբ։ Նա նետվում էր մերթ դեպի մեկ, մերթ մյուս սպան, ձեռքը դնում էր թևքերին կամ կոճակներին և լացակումած աղաղակում.
«Դե, պարոնայք, դե ով է վճարելու ինձ այս ամենի համար, հայելու, սեղանի, խմիչքների և աղջիկների համար»։
Եվ նորից անհայտ մեկը մնաց նրա հետ բացատրվելու։ Մյուս սպաները խմբով դուրս եկան։ Մայիսյան գիշերվա մաքուր մեղմոթը թեթև ու հաճելի խուժեց ռոմաշովի կուրծքը, և նրա ամբողջ մարմինը լցրեց թարմ զվարթ թրթիռով։ Նրան թվաց, թե ասես թաց սպունգի շփումից այսօրվա հարբածության հետքերը միանգամից սրբվեցին նրա ուղեղից։ Նրան մոտեցավ բեկ Աղամալովը և թևանցուկ արեց։
«Ռոմաշո, նստեցեք ինձ հետ», առաջարկեց նա։ «Լավ»։
Եվ երբ նրանք արդեն նստել էին իրար կողք, և Ռոմաշովը աչ թեքվելով նայում էր, թե ինչպես ձիերը անկանոն քառատրոփով, լայն գավակները վեր-վեր գցելով կառքը քաշում են սարնի վեր, բեկ Աղամալովը շոշափելով գտավ նրա ձեռքը և ամուր ցավեցնելով ու երկար սեղմեց այն։ Նրանց միջև ուրիշ ոչինչ չասվեց։